Danmark har netop fået en international prisvinder. En prisvinder, der har gjort sig internationalt bemærket, og alligevel er der ikke mange, der kender ham herhjemme. Og selvom hans idéer netop er blevet hædret på Nobelinstituttet i Oslo, er der ikke den store politiske opbakning til dem. Også selvom de kunne være med til at forhindre, at vores energipriser stiger i takt med, at olie og kul bliver dyrere. I løbet af udsendelsen vil du høre, at Danmark har sat en førerposition over styr. At regeringen klynger sig til forældede tal. Men du vil også høre, at der mangler en grundlæggende debat om, hvordan fremtidens Danmark skal se ud. Og hvis der endelig er en debat, så er den alt for snæversynet. Fremtidens samfund handler nemlig ikke om, hvorvidt der skal være vindmøller eller ej. Som du vil høre, er vindmøller kun en brik i et meget større billede. Men lad os nu give ordet til prisvinderen selv, der forklarer, hvor han modtog prisen.
Ja, det foregik her i år på Nobelinstituttet i Oslo. Og andre år har det foregået i St. Petersborg, de har haft det i Mexico, de har haft det i Indien. Men i år fandt prisoverrækkelsen sted i Oslo på Nobelinstituttet. Og det var en meget interessant sted at besøge. I det tilstødende værelse i forhold til der, hvor prisen foregik, og der blev jo serveret kaffe derinde, der hængte der på væggene alle disse priser fra folk, der har modtaget dem ned igennem tiden, altså noget til Nobels fredspris, som også blev uddelt i Oslo. Og det var folk som Arafat og Sakharov og mange andre, som har været internationalt kendt. Men det her var altså en anden form for pris, som er indstiftet for at belønne folk, der har arbejdet imod anvendelse af radioaktive materialer. Altså, der var også nogen dernede, eller vi var fire i alt, der fik prisen i år, og prisen bestod af et æresbevis om, at der bliver holdt en pæn tale for en, og så får man en check på $10,000, og det var vi fire, der fik. Og de andre, de fik prisen for at have været aktiv imod anvendelsen af atomenergi. En i Østrig, en fra Israel, og så den tredje, det var så altså atombomber. Der var mange atomforsøg i det sydlige Stillehav, og det fik hun så prisen for at have oplyst om det, og også have været modstander af det igennem mange år.
Men fik du prisen, fordi du gik på barrikaderne og lavede menneskekæder foran atomkraftværker?
Nej, fordi jeg har ikke fået den for at arbejde med atomkraft. Jeg har fået den for så at arbejde med og udvikle løsninger som alternativ til atomenergi. Og der skal vi gå lidt tilbage og så se på, sådan at går vi tilbage i 30'erne, allerede der var der nogle mennesker, der talte om, at på et tidspunkt, så skulle fossil energi, det er kul og olie og naturgas, ville på et tidspunkt blive knapt og dyrt, og så skulle det ud af billedet, men så havde vi jo atomkraften som den fremtidige løsning, som ville blive rigelig og billig og i grunden for evigt gør menneskene velstående her på jorden. Og det var den store drøm. Og der var ingen, der dengang talte om, at vedvarende energi var fremtiden. Men i midten af 70'erne, Danmark var midt i en energikrise, der var der også en stor modstand mod atomkraft i Danmark, fordi regeringen, energisektoren som helhed, pegede på atomkraft som den fremtidige mulighed for energiforsyning i Danmark. Og det var sådan noget med, at i år 2000 skulle der være 15 store atomkraftværker i Danmark, for at vi kunne få en moderne tilværelse.
Dengang var det altså de meget høje energipriser, der fik kickstartet debatten om atomkraft. Men Danmark blev et af de få lande, hvor planerne ikke blev til virkelighed, takket være ildsjæle som Preben Maggaard. Men hvad med i dag? Nu er debatten tilbage igen. Uroen i Mellemøsten har fået prisen på olie til at eksplodere. Men det er nu ikke det eneste argument for en anden forsyning end netop olie. De europæiske lande har forpligtet sig til at leve op til Kyoto-protokollen. Her gælder det om at få nedbragt udledningen af kulstof betydeligt. Ikke mindst fra Danmark, som faktisk halter håbløst bagefter. En af måderne, man kan gøre det på, er at omlægge elproduktionen til atomkraft. Og det har EU også for længst fået øje på. Da vi besøgte EU-kommissionens topsikrede forskningscenter i Karlsruhe, talte man meget varmt for atomkraft. og senest har selveste Tony Blair vendt på en tallerken og udtalt, at en del af løsningen er nye atomkraftværker. Så kampen mod atomkraft er langt fra vundet. Den er tværtimod tilbage. Men er det en kamp, der er værd at kæmpe for? Tja, hvis vi ser helt bort fra den strålingsfare, der er forbundet med netop atomkraftværker, så er der faktisk et andet problem. En ny rapport fra Teknologiinstituttet i Massachusetts viser, at selvom man investerer enorme summer i netop atomkraftværker, så løser det kun en brøkdel af klimaproblemet. Også selvom vi bygger et atomkraftværk hver tiende dag. Derimod vil investeringer i strømbesparende teknologi og bedre udnyttelse økonomisk set give 7 gange så gode resultater. Det regnestykke kender Blair godt, men alligevel nævner han atomkraftværker. Ifølge kritikerne er det fordi han tilgodeser den store industri, der gerne ser atomkraftværker. Men nu tilbage til Preben Maggaard. For hvad var det for løsninger han fandt på dengang? Hvad var det, der kunne erstatte atomkraftværker?
Vi vil pege på en anden løsning. Altså, der er nogen, der gik imod atomkraften. Vi er jo nogen, der siger, nej, vi vil ikke være imod noget. Vi vil være for det, som tilhører fremtiden. Og det er energi, der kommer fra solen. Og hvad kommer fra solen? Ja, vinden, bølgerne, også den direkte solenergi på solfanger og solelektricitet, men også det, der dyrkes på jorden, kommer jo alt sammen fra solen. Det er solens energi, der skaber de vedvarende energiformer. Og derfor gik vi i gang med det, og det var meget primitivt, det vi kunne præstere på det tidspunkt. Samfundet har ikke forsket i disse ting. Tænk bare det, at man gør sig 100% afhængig af olie, som Danmark var i 1975. Man har ikke forsket i andre muligheder, og det er sådan nogle ting, vi tager op. Både peger på behovet for forskning, behovet for ny viden, behovet for demonstrationsanlæg. Og det udvikler sig så i årenes løb, og det bliver så det, som jeg bliver belønnet for i Oslo, at vi når frem til nogen, kan se tilbage og se, at der er mange praktiske løsninger, og så er der været nogle venlige mennesker, der har peget på mig som en, der har haft en rolle at spille i den sådan meget brede proces, som vi kan tale om. Altså det at udvikle teknologierne, skabe politisk interesse for det, få folk til at fabrikere dem, få nogen til at købe dem. Det er jo noget, der sker på mange niveauer, det vi taler om her, og det er det, som jeg så har brugt mit voksenliv på, kan vi godt sige.
Preben Maggaard har alt mulig grund til at være tilfreds med sit og sine kollegers arbejde. De skabte gode resultater. Resultater, der blev evalueret hvert år. Og alligevel lukkede Fogh-regeringen som noget af det første ned for en stor del af de aktiviteter, der i dag er grundlag for et atomfrit Danmark. Det oplyser man på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi. Det irriterer naturligt nok prisvinderen Preben Maggaard.
Og jeg synes, det er dybt uansvarligt, den måde, man driver politik på, når det drejer sig om vedvarende energi. Fordi vi har sat nogle strålende muligheder, som Danmark har haft over styr. Danmark har været et førende land, og der har skabt mange arbejdspladser, og det har haft en stor miljømæssig værdi, og det har sat Danmark på landkortet. Vi har været betragtet som et foregangsland på det felt. Og det var kun begyndelsen. Altså, folk de er optaget af det her med vindmøller, men vindmøller er kun en brik i en langt bredere udvikling. Det, der også skal til, det er solvarme, det er solceller, det er biogas, det er biobrændsler, der kan fremstilles ud i landbruget. Der kan sidde solceller på hver en bygning. Der kan være vindmøller overalt. Det er den store omstilling, som er min vision, som er omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi. Og så bliver det opgaven med at integrere disse energiformer. Og dem kan man så se på som noget lokalt. Man kan integrere det i mindre enheder, landsbysamfund, bysamfund. Men i dag, der tror jeg, man kun har en idé om, at det skal integreres for hele Danmark som en helhed med nogle store havvindmølleparker. Og jeg tror, vi er på vej ind i en udvikling, som er meget problematisk, som kan skævvride det hele.
Hvordan det? Hvordan kan den skævvride?
Jamen fordi, hvis vi vil have den samlede energiforsyning fra nogle store havvindmølleparker, De kører kun, altså de kan jo ikke give en regelmæssig ensartet energiforsyning. Vindmøllestrøm, det bliver fremstillet på en tredjedel af årets timer deromkring, men forbrug, det har vi jo over hele året, og derfor så skal der være noget til så at lagre energien i de perioder, og det kan blive brintanlæg, og det kan blive den slags der, men det bliver meget, meget kostbart, hvis man gør det med sådan nogle enstrengede systemer. Og derfor er det, og der har jeg så lavet en bog om, simpelthen en tysk forsker noget, der hedder Integration af vedvarende energiformer, som er udgivet på et videnskabeligt forlag, det hedder Elsevier. Og der viser vi netop modellerne, hvordan man kan koble vindenergi og biomasseenergi og solenergi og de forskellige energiformer skal kobles sammen som en helhed. Og vi kan ikke i hvert fald i den bog, vi har skrevet, der forestille os, at det er noget, man gør på national plan. Det er noget, man gør på lokal plan.
Altså det er det med, hvad der overtager vindmøllerne, når det ikke blæser, man så sige.
Ja, der skal være noget til at fylde ud, og det kan være, at det ikke blæser, men så kan solcellerne udfylde det, eller man kan have et kraftvarmeanlæg, der kan starte op, som kører på plantolie, og man kan... Der er mange muligheder. Der er rigtig mange muligheder. Det er en lang historie at komme ind på, hvis vi skal beskrive alle de mange muligheder. Men jeg kan ikke se, at vi for øjeblikket gør fremskridt på det felt i Danmark. Og det er jo noget, der skal vokse ned fra, fordi de vedvarende energiformer er naturdecentrale. Altså fossil brændsel, atomkraft, det er jo noget, der skal laves i store enheder, og energien derfra skal hentes på nogle store energidepoter, som oliefelter, kulminer og den slags der, og så bringes til de der mange 100 millioner mennesker, som er forbrugere af energien verden over. Men vedvarende energi, det er ligesom fødevare. Det er noget, man kan lave lokalt. Det er diffuse energiformer. På hvert tag kan der være solceller, der kan være solvarme, og derfor kræver det en helt anden form for opbygning af energisystemet, end hvis man baserer det på centrale energiformer. Og den diskussion har vi ikke i Danmark, og vi diskuterer ikke disse muligheder, og vi har slet ikke støtteordninger og forskning, der peger i den retning. Og det er jo meget problematisk, for vi ved, at i løbet af nogle år, så bliver vi nødt til at tage stille om.
Men du sagde selv i starten, at i 30'erne allerede, der mente man, at olien slap op, og den er stadigvæk ikke sluppet op. Hvornår slipper den op?
Altså, alting, der er begrænset, slipper jo op på et tidspunkt. Og jeg er ikke den, der dramatiserer det omkring olien. Men der er nogle ting, der ligger fast, og det er, at siden 1980, der har man hvert år brugt mere olie, end man har fundet. Indtil 1980, der fandt man hvert år mere olie, end der blev forbrugt. Så de mennesker, der siger, vi finder hele tiden mere og mere olie, de har ret indtil 1980. Men hvad der er sket siden 1980, det følger de ikke med i. Og det er der statistik på. Det her, jeg siger her, det er ikke noget til sådan en diskussion. Så er der også nogen, der siger, når oliepriserne stiger, så går vi ind og får ny teknik, og vi gør sådan, og vi gør sådan. Jo, men altså, tag nu i USA. Det er dog et veludviklet land. Der begyndte olieproduktionen at gå tilbage allerede i 1975. Og USA, de har alt den mest avancerede teknik, der findes til olieudvinding. Men alligevel falder produktionen af olie i USA år for år, og USA er mere og mere afhængig af importeret olie. Derfor har vi sikkert også de der mange og voldsomme konflikter om den sidste olie, som vi har set. Vi har vel haft 4 oliekrige globalt set de sidste 10-15 år. Kuwait, Tjetjenien, Afghanistan og nu Irak. Jeg ser alt dette som krige, der har olien som det centrale indhold.
Og dertil følger så er der selvfølgelig en lang liste med afrikanske lande også, som er kommet i klemme. Men jeg tænker på, hvordan ser du fremtiden? Altså, er det den eneste grund til, at vi skal væk fra olien? Er det bare fordi, at den er for dyr og for svær at få fat i?
Nej, men det er jo i hvert fald problematisk på længere sigt at gøre sig afhængig af en energiform, der bliver knappere og dyrere. Men der har vi jo så fået en energiplan, eller en energistrategi, tror jeg nok det hedder, fra regeringen, som blev lavet her i sommer, som arbejder ud fra, at olieprisen vil ligge omkring $30 per tønde. Nu ligger den på en 60-70 dollars per tønde. Og vi kan jo se, hvordan andre lande reagerer på det, ved at så sætte programmer igen i gang på biomasse på andre felter. I Danmark gør man ingenting. Vi har en minister, der melder tilbage til EU, eller siger, vores løsning, det er ingenting at gøre. Og det er, fordi vi har noget, der er vigtigere end at sikre befolkningsforsyning med de fornødne energier, eller på længere sigt, det er, at vi har et skattestop, og der har man jo malet sig op i en krog ved det, at man ikke kan træffe de fornødne forholdsregler for så at gå ind i nye løsninger. Arbejde med biobrændsel, arbejde med det, der peger fremad. Fordi det gør man jo ved at så regulere på afgiftshåndtagerne. Man sætter afgiften på biobrændsel ned. Altså, i dag er det så absurd, at på biobrændsel, det kan være etanol eller planteolie, der skal man betale mineralolieafgift og CO2-afgift, selvom det ikke er mineralolie, og selvom det er CO2-neutralt. Det vil jo svare til, at man skal betale spiritusafgift på mælk, fordi begge dele kan drikkes.
Ifølge Preben Maggaard er det altså også regeringens ansvar, hvis Danmark skal udvikle sig i en mere miljørigtig retning. Her er det værd at lægge mærke til, at alle beregninger peger på én ting. Hvis vi omlægger til vedvarende energi, så gør vi os uafhængige af de høje oliepriser. Oliepriser, der vel at mærke på sigt kun vil gøre én ting, nemlig stige. Selv et ellers ukritisk amerikansk blad som National Geographic mener, at oliepriserne kommer til at stige. Det kan blandt andet betyde øget arbejdsløshed. Men alligevel vælger politikerne på Christiansborg ikke at gøre noget. For hvis de fjernede de skadelige afgifter, så ville de penge mangle i statskassen. Og fordi man har et skattestop, er det umuligt at hente pengene ind andre steder. I hvert fald ikke, hvis man ikke vil spare på f.eks. sygehusene. Som en indskudt bemærkning kan vi tilføje, at de fleste partier faktisk bakker op om skattestoppet. Vi giver ordet tilbage til prisvinder Preben Maggaard.
Og der har vi altså en af de konsekvenser, som kan ramme os på længere sigt, også industrielt, fordi landene omkring os, og det har vi kunne læse i pressen her den sidste uge, at Frankrig, England, Tyskland, hvad det er omkring os, de har erkendt den nye situation og bygger fabrikker til planteolie, bioetanol osv., og Tyskland har haft fuld afgiftsfritagelse på det. Og Tyskland kører det allerede nu 20.000 lastbiler på forskellige former for planteolie og 300.000 personbiler. Og foruden altså, at det er godt for miljøet, og det giver nye indtægter i landbruget, så skaber det også nye arbejdspladser, bygger nye industrier op. Og det går altså Danmarks næse forbi, når man har den politik, som vi har nu.
Vi går altså glip af mange arbejdspladser. Dertil kommer, at vi bidrager til den globale opvarmning. En opvarmning, som den afgående formand for det britiske videnskabsakademi, Lord Robert May, mener får samme konsekvens som masseødelæggelsesvåben. Og når det gælder netop masseødelæggelsesvåben og kampen mod terror, har det ellers ikke skortet på handlinger. Så hvorfor sker der ingenting, når det gælder miljøet? Hvorfor har man sat en kæp i de hjul, der ellers kørte så godt, og nu kører videre i udlandet? Kan det være prisen? Igen Preben Maggaard.
Jeg ved ikke, om det her det er et spørgsmål om penge, fordi gevinsten ved den omstilling, vi taler om her, har altid været større end udgiften. Det er der lavet mange undersøgelser på. Danmark har tjent mange penge på at få en vindmølleindustri og stille om til vedvarende energi det hele taget. Men det er et spørgsmål om vilje. Det er et spørgsmål om at erkende, at der er nogle udfordringer i fremtiden, som betyder, at vi skal stille om, og at man så træffer de fornødne forholdsregler.
Det er altså et spørgsmål om at erkende, at det er nødvendigt med den vedvarende energi. At det er nødvendigt at ændre afgiftsreglerne, så staten ikke tjener penge på afgifter, der i bedste fald er forkerte. Med andre ord skal politikerne indse, at der ingen vej er uden om. Vindmølleindustrien er jo et rigtig godt eksempel på, at der er gode penge og arbejdspladser forbundet med en mere miljørigtig tænkning. Men er der belæg for, at det vil virke? Ja, siger Preben Magaard. De fleste danskere har et tydeligt eksempel i deres huse, nemlig den varme, der strømmer igennem radiatorerne. Preben Magaard fortæller.
Og Danmark er det land i verden, der har den højeste andel af kraftvarme, altså 60%, så vidt jeg husker, af alle huse i Danmark er varmet op af spildvarme fra elproduktion. I Europa som helhed er det under 10%. Nogle lande er det reelt 0. Og det er som følge af en bevidst og målrettet indsats for at så at udnytte ressourcerne bedst muligt.
Det, der mangler, er altså erkendelse og vilje. Den slags kommer ikke af sig selv. Der skal debat til. En debat, der vel at mærke føres på et sagligt grundlag. En selvfølge, tænker du måske. Men nej, sådan er det ifølge Preben Magaard desværre ikke. Faktisk så læner regeringen sig op af tal, som enhver, der har været forbi en tankstation, ved er forkerte. Vi giver ordet til prisvinderen igen.
Der er reelt ingen debat omkring det. Og når regeringen melder ud med en oliepris på $30, og det er det, man siger, det er situationen i fremtiden også, for det er det tal, man har fået fra det internationale energiagentur i Paris, og så lærer man sig op af det, så bliver det en sovepude, og så kommer regeringen til at sidde på sine egne hænder, og så sker der ingenting. Og det er de forspildte muligheder, jeg ser, og som altså vil koste os arbejdspladser i fremtiden, også vil betyde, at vi bliver alt for afhængig af den dyre fossile olie i fremtiden.
Det er simpelthen sagt på godt dansk, at energipriserne har en stor betydning for arbejdspladserne, ikke?
Jamen det har det da ikke, og det er jo også derfor i 1970'erne, hvor de pludselig blev fordoblet eller firdoblet, at det er jo ligesom det, der var tændsatsen. Det er jo det, der fik til at sige, nu skal vi stille om. Og så blev der gjort noget, og der er mange muligheder på det felt der. Men så samtidig så blev det til en ny industri med 30.000 nye arbejdspladser, som jo var noget, Danmark fik, men Norge fik dem jo ikke, Sverige fik dem ikke, Holland, Belgien, der satte de på hænderne i de år der. Og der fik vi et forspring, og hvorfor skulle vi ikke videreudvikle og sige, her har vi et guldæg. Altså, økonomer vil kalde det, vi har på det felt nogle komparative fordele, det vil sige, vi har nogle fordele, som andre ikke har. Og det er jo altid dem, man gerne vil udnytte. Og basere sit erhvervsliv på, at man har nogle fordele, og vi har nogle oplagte fordele. Og selvfølgelig skal man bygge videre på sådan nogle fordele, man har, frem for at sige, nu smider vi dem ud. Det er alligevel ikke noget, der betyder noget. Og det er jo det vendepunkt, vi havde i 2002. Og i udlandet ryster man jo på hovedet og forstår ikke, hvad det er, vi har gjort i Danmark.
Viljen er altså ikke stor. Også selvom det ifølge Preben Magaard ligefrem er et guldæg, vi smider på gaden. Dermed går man glip af mange arbejdspladser. I Tyskland regner man med, at vedvarende energi kommer til at beskæftige flere mennesker end bilindustrien. Allerede i dag er der 150.000 mennesker beskæftiget i sektoren med den vedvarende energi. Men hvad så med det private initiativ? Jo, siger Preben Magaard, bare ikke alene. Det offentlige skal være en aktiv medspiller, som man for eksempel har set på vindmølleområdet.
Energimagasinet var redigeret og tilrettelagt af journalist Jan Simen. For teknik, Kim Bundgaard. For indtaling, Louise Thomsen. I udsendelsen medvirkede Preben Magaard. Desuden har vi blandt andet talt med Guy Wilkinson og en lang række andre fra EU-kommissionens forskningscenter. Udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten.